mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor senatori și deputați. Vă mulțumim pentru că ne acordați timpul pentru a ne exprima asupra mandatului care se va încheia în luna octombrie și asupra mandatului următor. Mandatul Consiliului care a început în 2009 și care se încheie în acest an, în luna octombrie, a cuprins sau a acoperit o perioadă destul de grea din punct de vedere economic și financiar, respectiv perioada în care criza financiară economică globală a afectat în mod serios și România. Banca Națională, având conform legii în mandatul său asigurarea stabilității prețurilor, s-a ocupat de această chestiune, de ținerea sub control a inflației, de stabilitatea prețurilor și în acest context și de stabilitatea cursului de schimb, dar aș putea spune că a preluat și nu numai din mandatul care a început în 2009, ci chiar din mandatul anterior și problema stabilității financiare. Aceasta din urmă, deși nu este menționată sau nu a fost menționată în mod expres în cadrul legii care ne guvernează activitatea, a fost prezentată publicului și dumneavoastră, Parlamentului României, pe măsură ce lucrurile se îndreptau în această direcție, și anume că numai stabilitatea prețurilor, care este absolut necesară pentru creștere economică sănătoasă, nu este suficientă pentru a asigura și stabilitatea financiară. Evenimentele din 2007, 2008 și mai ales 2009 și cele care au urmat, dovedind acest lucru. În consecință și în direcția pe care am observat-o și la Banca Centrală Europeană, fac o scurtă paranteză, din anul 2006, suntem ca Bancă Centrală membri în sistemul băncilor centrale din Uniunea Europeană, închid paranteza. Deci, în consecință, din practica pe care am avut-o, dar și din tendințele pe care le-am observat la Banca Centrală Europeană, am început să acordăm o atenție mai mare stabilității financiare. Două dovezi în acest sens. S-a înființat o structură separată în cadrul Băncii Naționale privind stabilitatea financiară și doi, în toate programele pe care le-am avut începând cu 2009 cu organismele financiare internaționale, un capitol substanțial, uneori chiar mai mare decât capitolul privind politica monetară și stabilitatea prețurilor, deci un capitol substanțial a fost acordat problemelor financiare și sectorului financiar, respectiv bancar și financiar, și stabilității financiare. Acum că suntem la sfârșitul acestui mandat, pot spune următoarele lucruri, că cu oarecare întârziere față de alte țări în tranziție, în România avem o situație bună din punct de vedere al stabilității prețurilor. Cifrele le cunoașteți, pentru prima oară când indicele prețurilor de consum în creștere anuală a coborât chiar sub 1%. Ca să răspund așa foarte rapid, nu suntem în pericol de deflație. Media anuală este în continuare în jur de ceva mai mult decât 2%. Dar vom monitoriza, bineînțeles, cum vor evolua prețurile în perioada următoare. Stabilitatea cursului. În condițiile în care noi avem un curs flexibil, adică nu avem un curs fixat față de o anumită ancoră, stabilitatea de piață, ca să fiu mai bine înțeles, a cursului este de un lucru dovedit în practică. Iar din punct de vedere al stabilității financiare, criza care s-a abătut asupra României nu a însemnat, în cazul țării noastre, niciun ban public care să fie injectat în sistemul bancar românesc pentru a mări capitalul sau asigura trecerea prin criză a instituțiilor financiar-bancare. Este un lucru, să spunem, meritoriu, bineînțeles că nu este numai al băncii centrale, este efortul întregii economii. Și aș mai spune, referitor la ultimul aspect, și anume că nu s-au investit bani publici pentru ajutorarea sistemului bancar, cum s-au întâmplat și în alte țări din Europa, că am avut o foarte bună colaborare cu, să spunem, participanții la capital, investitorii, acționarii băncilor, majoritatea fiind cu capital străin. La solicitarea direcției noastre de supraveghere, ei cu majorările de capital care au asigurat atât o solvabilitate foarte bună a băncilor, dar și lichiditatea necesară. Acum, legat de viitor, nu fac decât să repet, instituția pe care am condus-o s-a exprimat în public. Noi am salutat faptul că am constatat un consens politic la nivelul cel mai înalt în ceea ce privește adoptarea euro cu un termen de 2019. Este o țintă ambițioasă, dar încă fezabilă. Aș mai spune, apropo de progresele pe care le-a făcut România, că în 2006-2007, între țările postcomuniste, cu excepția țărilor baltice, România era cu ținta cea mai avansată, adică cea mai întârziată, 2014. Țări precum Polonia, Ungaria, Cehia aveau ceva de ordinul 2009-2010. Datorită crizei, dar nu numai, s-au schimbat multe din paradigmele adoptării monedei unice. Mai toate țările, ca să nu sunt chiar toate, și inclusiv opinia de la Frankfurt și de la Bruxelles, care vorbea înainte numai de criteriile nominale pentru adoptarea euro, au lărgit area de indicatori și de preocupări. Se vorbește în prezent de un tablou mult mai larg, peste 11 indicatori, în rândul cărora indicatorii de convergență reală, sintetizați de produsul intern pe locuitor, dar nu numai, e vorba și de o anumită armonizare, omogenizare a dezvoltării în cadrul economiei și în cadrul țării. În majoritatea țărilor, cum vă spuneam, inclusiv la Frankfurt și la Bruxelles, se acordă mai mare atenție indicatorilor de convergență reală. Suntem prima țară dintre cele care nu au adoptat zona euro, care și-a fixat un termen, 2019. Bulgaria, Ungaria, Cehia și Polonia au rămas la un obiectiv general exprimat prin cuvinte, când condițiile vor permite, când competitivitatea va fi favorabilă pentru integrarea în zona euro, deci mai multă prudență, care este opinia de până acum a Consiliului de Administrație al Băncii Naționale și a staff-ului, a echipei tehnice la Banca Națională. Și acum v-am spus, obiectivul este ambițios, dar încă fezabil. Drumul însă este lung. Aș spune că este un drum lung și anevelos. Cu alte cuvinte, această țintă acum ar trebui să fie acoperită cu un parcurs cu obiective intermediare, cu lucruri lucruri mult mai concrete și Banca Națională a lucrat și lucrează în această direcție. Nu. Deși pare că obiectivul adoptării euro este în principal monetar. Nu este așa. Moneda este nu numai o chestiune pur monetară, este o chestiune economică, financiară, chestiune care afectează întreaga țară și cultura, nu? Deci este obiectivul întregii țări. Opinia noastră este că dacă se lucrează coerent, acest obiectiv poate să fie și trebuie să fie un obiectiv de țară, un obiectiv care să fie folosit de catalizator și ancoră în același timp. Catalizator al unor procese încă, spun eu, adânci de transformare în economia și societatea românească, special în economia reală, deci numai în economia nominală, și ancoră în sensul că să ne ambiționeze, să facem lucrurile la timp, să nu le lăsăm pe ultima sută de metri. Vă mai informez că în cadrul Băncii Naționale funcționează din 2010 un comitet de privind trecerea la euro. El s-a ocupat în principal de aspectele tehnice, dar nu numai. În continuare, vom depune toate eforturile ca membrii ai Guvernului să participe la aceste lucrări, pentru că, așa cum vă spuneam, să reușim să definim un parcurs pentru trecerea la euro. Până atunci mai rămâne apartenența ca obiectiv de viitor, apartenența la numita Uniune Bancară, și aici au fost discuții și aici avem un consens politic pe care l-am acoperit deja printr-o cerere explicită către Banca Centrală Europeană pentru ca România să intre înainte de adoptarea euro în Uniunea Bancară. Sunt mai multe motive care pledează pentru acest lucru. Vă spun numai două. Primul și cel care mi se pare cel mai important. Mai devreme sau mai târziu, România va intra în Uniunea Bancară și credem noi că este bine să participăm la această construcție extrem de complicată cu trei, să spunem, stâlpi majori dinăuntru și unul din afară. Iar apoi să fim membri atât ai supravegherii, ai reglementării, ai sistemelor de garantare a economisirilor, a depozitelor, să fim participați dinăuntru Uniunii. Al doilea este, constă în faptul că Uniunea este obligatorie pentru țările din zona euro, ori peste 70% din capitalul care este în sistemul bancar românesc aparține unor bănci din zona euro. Deci spus mai, hai să spunem, mai pășleau, preferăm să vedem toate mișcările de la masa unde se iau deciziile, fie că se numesc Frankfurt sau Bruxelles, decât să le intermediate de la marile bănci, capital străin, bănci occidentale, bănci vest-europeane, care au subsidiare, care au investit capital în România. BCR-ul este, ca să dau acest exemplu, o bancă românească, nu este bancă străină, este o bancă românească, dar cu capital străin. Și ca să concretizez, ia capitalul străin al dominant, va lua decizii conform deciziilor pe care trebuie să le ia și mama sa, Erste. În consecință, credem că este mai bine să aflăm direcția în care merge sistemul bancar european, cu multe decizii peste frontiere, cu asigurarea acestei integrări, înainte de integrarea fiscală, o să avem o integrare financiară, să le aflăm din camerele în care să iau deciziile. Mă opresc aici. Cam acestea cred că ar fi obiectivele pentru un nou mandat. Aș vrea să vă spun două vorbe despre Consiliul care își va încheia mandatul în luna octombrie. Eu apreciez că e un checat profesionist, matur. Colegii cu care am lucrat au dovedit mare stăpânire în momente grele, cum a fost 2009-2010. Nu pot să spun că deciziile pe care le-am luat și care au ieșit în public n-au însemnat și fricțiuni între noi. Nu fac nicio dezvăluire în definitiv. Adevărul se află în dezbateri, dar el, până la urmă, a fost un consilier extrem de închegat și extrem de profesionist. Îmi permit, sau vă cer permisiunea, domnule președinte, să le mulțumesc colegilor care am lucrat în acest mandat și să nota finală ne-o dă publicul dumneavoastră, ca reprezentanța ai societății românești, reprezentanții aleși. Nu putem să ne-o dăm singuri, categoric. Noi cel mult raportăm publicului și vă raportăm dumneavoastră. Dar, fiind președintele acestei Consiliu, îmi permit să le dau o notă mare pentru maniera în care s-au comportat în toată această perioadă, pentru modul în care au asigurat independența băncii centrale în condiții de colaborare cu guvernul. Nu cred că ni se poate reproșa faptul că am stat închiși într-un turn de fildeș și pentru maniera în care au reprezentat țara, nu numai Banca Națională, în Uniunea Europeană și în general peste hotare. Vă mulțumesc!
Vă mulțumesc, domnule guvernator, ca de obicei spiritul noastră de generozitate intelectuală se transmite cu mare bucurie și vă mulțumesc pentru asta. De asemenea, vreau să vă spun că sper că în următorii ani să fie o legătură la fel de bună între Parlament și Banca Națională, astfel încât problemele pe care dumneavoastră le ridicați să-și găsească soluție din punct de vedere legislativ. Sperăm să avem un asemenea dialog și în viitor. Și o să-i rog pe colegii mei în continuare să fie de acord să trecem la efectuarea procedurilor parlamentare pentru a ne încadra în timpul pe care vi l-am propus de la început. Pentru funcția de guvernator avem o singură propunere, cea a domnului Muguri Sărescu, și vă consult, stimați colegi, dacă aveți o problemă de clarificat, dacă aveți o problemă pe care considerați că este bine să o adresați domnului guvernator. Dacă nu, doamna deputată Andreea Paul, vă rog.
Mulțumesc, domnule președinte. Domnule guvernator, două întrebări foarte scurte. Avem 3 ani consecutivi de creștere economică, rata dobânzii este semnificativ mai mică, administrația publică se împrumută masiv, dar creditarea privată nu s-a reluat decât foarte, foarte fin. Când va avea mediul privat acces la creditare onorabilă în România? Și a doua întrebare, la fel de scurtă, ne-ați vorbit despre ținta politică pentru aderarea la moneda euro. Eu vă întreb foarte obiectiv, în termeni realiști, câte decenii credeți că mai are nevoie România pentru a intra în zona euro? Vă mulțumesc.
Domnule guvernator, vă rog.
Da. Noi sperăm ca ceea ce observăm deja, și anume creșterea creditului în lei, să se accelereze în perioada următoare, astfel încât este încă o speranță, vă mărturisesc, creditul total, adică și creditul în lei și cel în valută, să intre pe un tren pozitiv chiar din vara-toamna acestui an. Încă sper acest lucru. Acum, de ce această delimitare? Marea scădere, doamna deputat, o constatăm la creditul în valută, atât creditul în valută acordat întreprinderilor, cât mai ales creditul în valută acordat populației. Într-un fel, nu este un lucru rău. Acesta s-a dovedit extrem de riscant, a fost produsul secundar al unei paradigme care a dominat până în 2007, legată de libertatea mișcărilor de capital, dar reveni cu foarte multe riscuri. pentru ceea ce noi numim unhedged borrowers, adică împrumutătorii, cei care au la credite și care nu aveau venituri în valută, care s-au supus riscului valutar. Nu s-a întâmplat numai în România. În Ungaria, știți că, ca să dau un singur exemplu, lucrurile au fost mult mai dramatice, au trebuit să se ia măsuri la nivel guvernamental pentru a opri efectele negative ale riscului valutar. Noi n-am ajuns acolo, dar creditul în valută a fost descurajat. A fost descurajat încă din 2006-2007 prin măsuri ale Băncii Naționale, oarecum în răspăr cu ce se întâmpla în Europa. Noi am fost, sau eu mai degrabă, țin minte că în momentul intrării în Europeană cineva chiar a încercat să mă urecheze pentru măsurile care le-am întreprins. Dar ulterior chiar Banca Centrală Europeană, atunci sub președinția domnului Trichet, a inițiat mai întâi discuții și apoi măsuri concrete pentru descurajarea creditului în valută. Și acestea își fac efectul. Eu nu pot să spun că această scădere a creditului în valută este neapărat un lucru bun, pentru că nu putem să mergem cu calificative din acestea, bun sau rău. Dar era un lucru necesar, nu pentru exportatori, de aia nu l-am interzis. A interzice creditul în valută înseamnă să-i lovești pe exportatori, ori ei ar fi intrat chiar în riscuri dacă îi obligam să ia numai credite în lei, nu pentru cei care câștigă dintr-o sursă sau alta, că lucrează în străinătate, că lucrează la multinaționale într-o valută străină, dar pentru ceilalți, pentru cei care își asigură câștigurile în lei, el a fost descurajat și a scăzut. În consecință, avem această situație. Crește creditul în lei, dar nu se observă în cifrele totale, pentru că scăderea creditului în valută este mult mai accentuată. Și când vă spuneam despre relativa mea speranță că vom vedea o creștere a creditului în sfârșitul acestei veri și în toamnă, mă referam la creșterea în lei care există, se accentuează pe măsură ce ieftinirea creditului devine o realitate, va depăși scăderea creditului în valută. Mai există o problemă, este foarte complicată și o deschid. Cu permisiunea dumneavoastră nu pot să dau chiar un răspuns tranșant. Și anume problema reglementărilor și a normelor de creditare. Suntem într-o perioadă în care toată Europa se strânge cureaua, cum se spune. După perioada de euforie, lumea este mult mai prudentă, lumea înțelegând inclusiv reglementatorii, cum sunt băncile centrale sau Banca Centrală Europeană, mult mai severă în ceea ce privește garanțiile, reglementările și așa mai departe. Deci suntem relativ în contratimp cu ce se întâmplă în Europa, unde acest deleveraging este un proces extrem de puternic. Și atunci avem o situație relativ paradoxală. Pentru întreaga perioadă de când sunt la conducerea acestei instituții, avem și lichiditate în lei, și lichiditate în valută, cu alte cuvinte, suficient de mulți. Băncile au, nu trebuie să vină la Banca Centrală pentru a se împrumuta. Dimpotrivă, de multe ori vin să depună bani la Banca Centrală, dar în condițiile unor norme extrem de restrictive, unei prudențe, unui pesimism, nu acordă credite. Și de aici relativul conflict. Băncile spun, întreprinderile sunt slab capitalizate, nu sunt bine conduse, au probleme de un fel sau altul. Băncile, iar întreprinderi, nu scuzați-mă, băncile spun asta despre întreprinderi, iar întreprinderi spun despre bănci că au norme foarte severe. Noi ce putem să facem? Ce am încercat să facem în trecut, probabil cu mai multă forță, să-i punem față în față, să căutăm soluții pentru fiecare caz în parte. Unele dintre ele ar putea fi chiar activarea fondurilor noastre de garantare. Avem fonduri de garantare, ele există, nu funcționează, cred eu, cum trebuie. Cele care ar putea să acopere această discrepanță, adică să Până dat, domnule, întreprinderea românească nu are capital prea mult, este la începuturi, nu s-a consolidat pe piață, dar poate să fie garantată de aceste fonduri de garantare. O mai bună funcționare a fondurilor de garantare, de exemplu, ar putea să fie o soluție. Totuși, mă opresc aici. Mi-a spus o întrebare grea. La a doua, răspunsul meu este mai scurt. Eu nu cred în decenii, nici când va intra România în zona euro, nici nu mă ajută vârsta ca să mai pot să cred în așa ceva. Pe dumneavoastră, categoric că vă ajută. Deci eu sunt forțat să fiu optimist și sunt angajat în acest obiectiv, pe care, repet, este ambițios. Dacă vreți, mai adaug un cuvânt. Este extrem de ambițios, dar este încă sezabil și ne poate stimula. Am și o dovadă. În 2000, probabil că știți, când am început negocierile cu Uniunea Europeană, propunerea de la Bruxelles a fost 2010. 2010 și noi am insistat pe 2007 și nu cred că am greșit. Nu pot să spun că în 2007 am fost total pregătit să intrăm în Uniunea Europeană. Dar să gândim și de andoaselea. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu intram în 2007 în Uniunea Europeană? Cam așa vedem și anul 2019. Poate să fie un catalizator al transformărilor pozitive și o ancoră. O ancoră ca să nu deraiem și să ne ducem în altă parte.